Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган. Ак үйдөгү Украина президенти менен болгон каймайтышуудан кийин АКШ лидери Дональд Трамп Украинага баардык аскердик жардамды убактылуу токтотту. Кыргызстанда 12 жылдык окутууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Уктурууну мен Түмөнбаев Жанабиев алып барам. Алгач соңку жаңылыктарга орун берсек, микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына сапар алкагында Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Жолугушуу алгач өзүнчө жана андан соң кеңейтилген форматта өттү. Адылбек Касымалиев Кыргызстан, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Тажикстан менен кошуналык ынтымак мамилесин өнүктүрүүгө артыкчылык берерин белгилеп, өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан тажик президенти Эмомали Рахмонго салам жолдоду. Тараптар кызматташтык алакасын талкуулап, анын ичинде соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүшкөнүн, негизинен ортодогу соода алмашууну 2030 жылга чейин 500 миллион долларга чейин көбөйтүүнү белгилешкенин кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт башчылары мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташтыкты Касаминг долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда авиа каттамдарды калыбына келтирүүнү талкуулашты. Кийинки кеңири форматтагы жолугушууда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Тажикстандын Кожен шаарында өтүүчү жолугушууна даярдык тууралуу сөз болду. Бул тууралуу кененирээк макаланы бир аздан кийин айтып беребиз. Орусиянын активдерин Украинанын коопсуздугуна кепилдик катары колдонуу ыктымалдыгы талкууланууда. Улуу Британия, Франция жана Германия Евробиримдикте тондурулган орус активдерин конфискациялоо ыктымалдыгын, эгер Орусия менен угатышууну токтотуу келишими түзүлүп калса, Украинанын коопсуздук кепилдиктеринин бири катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул тууралуу британиялык Financial Times гезити өз блогторуна шилтеме кылып жазды. Басылма белгилегендей, Евробиримдиктин ири өлкөлөрү юридикалык кыйынчылыктар жаралышы жана инвестициялык климатка терс таасир этиши мүмкүн экенин айтып, орус активдерин конфискациялоого көптөн бери каршы болуп келишкен. Бирок АКШнын Украинага карата саясаты өзгөргөндүктөн, Франция менен Германия Украин тарап үчүн коопсуздук кепилдигин камсыздоонун бир жолу катары ушул чараны карап жатканы айтылды. 22-жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин тондурулган болжол менен 190 миллиард евро каражат Европа биримдигинин аймагында, анын көпчүлүк бөлүгү Бельгиялык Евроклер депозиттеринин көзөмөлүндө турат. Кээ бир каражаттар АКШда, Улуу Британияда дагы тондурулган. Москва согуштан кийин айрым чет өлкөлөрдөгү активдеринин камакка алынышын кескин айыптаган. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Украинага көрсөтүлүп жаткан баардык аскердик жардамды токтото турууну чечкени маалым болгон. 4 мартта France Press, Reuters маалымат агенттиктери Ак үйдөгү булактын президент тынчтыкты каалай турганын так билдирди. Өнөктөштөрүбүз да ошондой эле ниетте болушу биз үчүн зарыл. Биздин жардам маселени чечүүгө өбөлгө болуп жатканын аныбыз үчүн жардамыбызды токтото туруп кайрадан карап чыкмай болдук дегенин кабарлашты. Сөз жардамды таптакыр токтотуп коюу эмес, убактылуу тыныгуу тууралуу болуп жатканын Bloomberg жана Fox News дагы жазышты. Fox News Трамптын администрациясынын бул таптакыр токтотуу эмес, бул пауза деген сөзүн келтирди. Энергетика министрлиги 6 таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечкисин кечки 6-дан кечки 9-га чейин электр энергиясын үнөмдөп турууга чакырды. Министрлик буга 20 февралдан тарта Токтогул кесиндеги номер 3-чү агрегат реконструкцияга берилип, 300 мегаватт кубаттуулук азайганын негиздөөдө. 10 мартта Үч Коргон кесинин дагы бир агрегатты реконструкцияга берилсе, дагы 45 мегаватт кыскарат. Министрликтин маалыматына ылайык, реконструкция иштери аяктаган соң Токтогул кесинин кубаттуулугу 60 мегаваттка көбөйөт. Токтогул кесинде 4 агрегат бар. Номер 4-чү агрегат 22-жылы, 2-чи агрегат 23-жылы, 1-чи агрегат 24-жылы оңдоодон өткөн. Чет элдик жарандарга кыргыз жарандыгын берүүдө коррупция жок. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги маалымдап, чет элдиктерге кыргыз жарандыгын берүүдө кыргызстандык аткаминелер акча алат деген маалымат чындыкка дал келбесин 3-мартта Азаттык уналгысына билдирди. Ага ылайык, министрлик тарабынан интернетте жарыяланган бардык укук бузуу фактыларга шек жараткан маалыматтарга туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Болжолдуу айтылган кыргызстандык аткаминелер кыргыз жарандыгын алууда акча алышат деген сөздөр чындыкка дал келбейт деген ойдобуз, деп билдирди министрлик. Азаттык буга чейин кыргыз паспортун саткан орусиялык ортомчулар деген аталышта иликтөөсүн жарыялаган макала даярдалып жатканда журналисттер интернет булактарында, анын ичинде Telegram, Facebook жана YouTube платформаларында кыргыз жарандыгын 5,000-15,000-20,000 долларга чейинки каражатка алып берүүнү убада кылган жарыялар байма бай чыгып жатканын көргөн. Кыргыз паспортун жардама кылган орусиялык фирмалардын бири сурамжылоодо аларга түшкөн каражаттын бир бөлүгү бул тармакты тейлеген кыргызстандык аткаминелерге берилерин айтышкан. Казакстандын Алматы шаарынын административдик соту 3-марттын кечинде активист Акторгун ак кенже баласын 10 күнгө камакка алды. Феминита уюму Instagram баракчасына жазгандай, сот аны административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин тынч чогулуштарды уюштуруу жана өткөрүү тартиби жөнүндө мыйзамдарды бузду деп тапты. Маалыматка караганда, активистке 24-жылдын май айында уруксат берилбеген жөө жүрүшкө чыккан үчүн айып тагылган. Былтыр майда Феминита уюмунун бир нече активисти Алматы шаарында Салтанат Нукерованын өлүмү үчүн 4 жылга соттолгон мурдагы улуттук экономика министри Кубандык Бишимбаевди өмүр бою эркинен ажыратууну талап кылып жөө жүрүш өткөрүшкөн эле. 5-мартта Бишкектеги кино үйүндө Тажикстандын жерге тал аймагында жашаган кыргыздар тууралуу тартылган кара тегинден кат аттуу даректүү тасма көрсөтүлөт. Тасманда жерге талдагы этникалык кыргыздардын күнүмдүк жашоосу, алардын тарыхый мекенине сагынычы, кусалыгы чагылдырылган. Фильмдин режиссёру Жаңыл Жусупжан анын айтымында фильмдин максаты жерге талдык кыргыздардын жашоосу тууралуу коомчулукту көбүрөөк кабардар кылуу. Тасманын улуттук премьерасы 2016-жылы Кыргызстанда көрүүчүлөргө алгачкы жолу тартууланган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми баяндар менен улантсак, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев дүйшөмбүгө иш сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолугушту. Анда эки өлкөнүн соода алакасынын жакшыртуу планы айтылган. Ошондой эле тараптар алдыдагы президенттердин жолугушуусуна даярдык боюнча дагы сөз кылганы кабарланды. Касымалиевдин сапары Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча макулдашууларга жетишилген учурга туш келүүдө. 4 жылдан бери эки өлкөнүн чек арасы жабык жана соода сатык дээрлик токтоп турат. Буга чейин чек арадагы куралдуу кагылышуулар себеп болгон эле. Мындай жагдайга өкмөт башчыларынын соңку жолугушуусу жана мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов серип салат.
Кыргыз-тажик мамилесин солгундатып, сооданы кам болгондой токтоткон чек ара чатагынан 4 жыл өткөндөн кийин 4-мартта Кыргызстандын өкмөт башчысы Адылбек Касымалиев расмий сапар менен Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарына барды. Мунун алдында өткөн жума соңунда Жогорку Кеңештин 6 комитети Кыргыз-тажик чек арасы тууралуу келишимдин долбоорун жактырган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы Адылбек Касымалиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзоданын жолугушуусу алгач өзүнчө, андан соң кеңейтилген форматта өткөнүн кабарлады. Жолугушууда Адылбек Касымалиев эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгына басым жасаган.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети эки тараптуу мамилелерди жана экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн Тажикстан Республикасынын өкмөтү менен биргелешкен ишти улантууга бекем ишенимде экендигин баса белгилегим келет.
Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода кыргыз-тажик кызматташтыгын жаңы деңгээлге алып чыгуу зарылдыгын белгилегени да жазылат. Азырынча Тажикстандын өкмөтүнүн сайтына жолугушуу боюнча эч кандай расмий маалымат чыга элек. Ал эми кыргыз тарап Касымалиев менен Расулзоданын жолугушуусунда Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын президенттеринин Тажикстандын Кожент шаарында өтүүчү жолугушууна даярдык жөнүндө сүйлөшүү болгонун да билдирди. 31-мартта кошуна жайгашкан 3 мамлекеттин башчысы Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон жана Шавкат Мирзиёев жолугушуусун кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү кабарлаган. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев президенттердин жолугушуусуна чейин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу келишимдер да даяр болуп калаарын айтууда.
6 жылдын ичинде бир эмес 2 ирет, 3 ирет бири-бири менен жаап кайра ашып, мисалы Өзбекстан менен Тажикстан жапкан учурунда, мына кече күнү биз жаптык границаны. Эми буларды кайра ачуу албетте экономикалык жактан бизге өсүштө алып келет, анткени көп товарлар Кытайдан транзит аркылуу ошол Тажикстанга кирет. Биз жапкандан кийин алар Өзбекстан аркылуу айланып же башка жолдор менен айланып өткөнгө мажбур болуп жүргөн. Бирок ал түздөн түз азыр биякта менен өткөнгө байланыштуу жанагы айтып аткан төлөмдөр дагы бир эсе көбөйсө мындай чоңоет деп айтат элем бир жагы транзиттин алкагында, экинчиси ошол жерде товар алмашуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчыларынын жолугушуусунда эки өлкөнүн ортосундагы соода алаканы 2030 жылга чейин $500 миллион чыгаруу планы да айтылган. Эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү чек ара жаңжалына чейин 2020 жылы $37 миллион жетсе, 2024 жылы соода жүгүртүүнүн өлчөмү $1.6 миллион эле болгон. Өкмөт башчылар мындан тышкары энергетика тармагындагы кызматташтыкты, КАСА миң долбоорун ишке ашырууну, ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы авиа каттамдарды калыбына келтирүүнү талкуулашкан. Экономика илимдеринин доктору Мирланбек Убайдуллаев чек аралардын ачылышы экономикалык жактан Кыргызстанга да, Тажикстанга да пайда экенин айтууда.
Эгерде биз экономикалык жактан алакан жолго салына турган болсо, Кыргызстандагы, Тажикстандагы кандайдыр бир деңгээлде ошол экономикалык алаканын муктаждыгынан чоң-чоң баягы саясий оюндарга барбай калышы дагы мүмкүн да, бул жеке оюн. Ал ошондой баягы баштагындай конфликттерге дагы алып келбейт. Экономика бул чоң мамиленин баягы Трамп элеми же болбосо баягы мост кыргызча көпүрөсү деп айтсак болот.
27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитетинин биргелешкен жыйынында Кыргыз Тажик чек арасы тууралуу келишим, эки өлкө ортосундагы жолду пайдалануу жана суу чарба, энергетика объекттерине жеткиликтүүлүктү камс кылуу боюнча макулдашуунун долбоорлору колдоо тапкан. Борбор Азиядагы суу жана мөңгү запасына бай саналган Кыргызстан менен Тажикстан Фергана өрөөнүндөгү чектешкен аймактарында узак жылдар чек арасын тактай албай, артык кагылышууларга чейин жетти. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым, чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Ошондон бери чек ара жабык турат. Чек араны жана суу пайдалануу маселесин чечип алса, карым катнаш мурдагы калыбына келет деп күтүлүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан, Ак үйдөгү Украина президенти менен болгон кайым айтышуудан кийин АКШ лидери Дональд Трамп Украинага бардык аскердик жардамды убактылуу токтотту. Администрация бул тууралуу расмий билдирүү таратпаганы менен бир катар маалымат каражаттары жогорку даражалуу аткан мамилелерге таянып жазышты. Алардын айтымында бул убактылуу гана чечим. Ал эми Трамп өзү Зеленскийдин согуш дагы да көпкө созулат деген сөзүн сынга алды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Америкалык курал жабдыктын жеткирилиши убактылуу токтогону тууралуу маалымат Киевтин тургундарын нес кылды. Ошол эле маалда айрымдар европалык өнөктөштөргө ишеним артып турушат.
Европадан, Евро биримдиктен кандайдыр бир жардам болсо керек. Менимче президенттин кеңсеси менен Дональд Трамптын администрациясынын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп, бул маселе чечилет. Балким убактылуу тынуу болот. Анан баары калыбына келет.
Якийсь час на паузе, але потім все одно якось воно вирішиться.
Дейт Киевтин тургуну Наталья Борисенко. Bloomberg жана Fox News басылмалары өз блогторуна шилтеме кылып жазгандай, Трамп Украина жетекчилеринин чыгып умтулуусуна ынанганча курал жабдык берүү токтоп турат. Зеленскийдин Лондондо жасаган дагы бир билдирүүсү Трамптын ачуусун келтиргендей.
До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто
Согуштун аякташы боюнча келишимге дагы абдан көп бар. Бул багытта эч ким эч кандай кадамдарды баштай элек. Келечекте орной турган тынчтык адилеттүү, акыйкат жана туруктуу болушу керек. Ал өтө так кепилдиктер жана ошол кепилдиктердин так аткаруучулары менен камсыз болушу шарт.
Из дуже конкретными носиями ці гарантії безпеки.
Зеленскийдин бул сөздөрүн дээрлик бардык маалымат каражаттары жарыялашты. Трамп алгач өзүнүн Truth Social социалдык тармагына бул Зеленский жасай турган эң жаман билдирүү болду жана Америка муну көпкө чыдап карап турбайт. Бул жигит АКШ'тын колдоосу бар кезде тынчтык болушун каалабайт деп жазды. Көп өтпөй журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал өз пикирин ырастады.
Ал согуш дагы көпкө улунат деген оюн айтты. Анын бул сөздөрү оң чыкпаганы жакшы. Айтайын дегеним ушул.
Аскердик серепчилердин пикиринде америкалык курал жабдыкты жеткирүүнүн үзгүлтүккө учурашы Украинанын коргоонусуна олуттуу соккур урушу ыктымал. Айрым маалымат каражаттары жазгандай, азырынча Украинага жетелек бардык аскердик жабдуулар, анын ичинде учак кеме менен жолдо ташылып бара жаткан курал жабдыктар, Польшадагы транзиттик аймактарда жүктөлүп турган аскердик жардам дагы согуш майданына жетпей калышы мүмкүн.
Большинство экспертов называют период примерно 6 месяцев в течение.
Көпчүлүк эксперттердин эсебинде Украинанын куралдуу күчтөрү азыркы согуштук аракеттердин ыргагын жана интенсивдүүлүгүн болжом менен дагы 6 ай кармай алышат. Бул канчалык туура жоромол экенин так айтуу кыйын. Украинанын Европалык союздаштары аскердик колдоосун табигый түрдө көбөйтөт. Бирок алардын жардамы Украина АКШдан алган курал жабдык, ок дары жана башка керектүү нерселердин тартыштыгын толугу менен жаба аларына мен ишенбейм.
Дейт көз карандысыз орусиялык эксперт Юрий Федоров. АКШ Хаймарс жана Атакамс сыяктуу ракеталык системалардын жападан жалгыз өндүрүүчүсү болуп саналат. Эгерде бул жабдуулар жетишсиз болуп калса, Украинанын коргонуу жөндөмү кыйла алсырашы мүмкүн экенин адистер белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Окторобузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. АКШ президенти Дональд Трамп Украинага көрсөтүлүп жаткан бардык аскердик жардамды токтото турууну чечти. Энергетика министрлиги калкты таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечкисин 6-дан 9-га чейин электр энергиясын үнөмдөп турууга чакырды. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев дүйшөмбү шаарына сапары менен барып, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен жолукту. Казакстандын Алматы шаарынын административдик соту 3 марттын кечинде активист Акторгон Акинже баласын 10 күнгө камакка алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми жергиликтүү темаларга кайтсак, Кыргызстанда 12 жылдык окутууга байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Бекташиев 12 жылдык билим берүү системасын сындап билдирүү жазган соң эксперттер жана билим берүү тармагынын адистери ортосунда талаш талкуу күчөдү. 2024 жылдан бери талкууланып келе жаткан жаңы билим берүү системасына коомчулукта ача пикирлер айтылууда. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташаев Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү туура эмес деген оюн билдирип, бул туурасында 3 мартта Facebook'тагы расмий баракчасына жазды. Ал өлкөдө орто мектептерде билим берүүнүн сапаты өтө эле начарлап кеткенин, бул маселени чечмейинче башка системага өтүүнүн кереги жок экенин белгилеген.
Финансылык, экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык кошумча мугалим, 200'дүн тегерегинде кошумча мектеп жана башка. Биз алдыңкы мектептерди жоюп, арткы мектептерге теңеп салдык. Бул да чоң көйгөй болду.
Деп жазган Камчыбек Ташиев. Ташиевдин бул билдирүүсү социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Мунун алдында маселе 3 мартта Жогорку Кеңеште да көтөрүлгөн. Социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Камила Талиева 12 жылдык окууга өтүү иши жакынкы убакта ишке ашпай турганын айткан.
12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. Өтө да албайсыңар жакын каралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен тиги без комментариев. Муну эл аралык уюм Юсайт ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жазайт деп. Юсайттын 24 проектсин 22 жабылып калыптыр, эки эле проект калыптыр тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошон үчүн айтканмын. Ай, элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлө андан көрө. Ушул улуу Англия деле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп.
Депутат Талиеванын мындай билдирүүсүн улай эле Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 24KG сайтында комментарий берип, азыркы билим берүү системасы эч бир тарапты канааттандырбай жатканын айтып, өзгөртүү зарылдыгын белгилеген.
Мектеп бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт. Бирок биз балдарды 2050-жылдардагы жана андан кийинки ийгиликтерге даярдашыбыз керек. Ошондуктан азыр кеп билим берүүнүн бардык баскычтарын толук кайра өзгөртүү жөнүндө болуп жатат. Бул жерде баары идеалдуу болгон күндө да бардык өлкөлөрдө мектеп өзгөрүп жатат, анткени дүйнө толугу менен өзгөрдү. Эртең дагы да өзгөрөт. Мектеп бул өзгөрүүлөрдөн алдыда болушу керек жана биз дүйнөдө атаандаштыкка жөндөмдүү болушубуз керек.
Билим берүү жана илим министрлиги 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11, 12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган.
10-11 класста балдарды камап отуруп окуткан менен анын сырттагы болгон реалдуу мындай талаптар башка болуп атат да. Бул нерсени мен эмне деп айтайын деп атам. Биринчи маселе ошол 12 жылдык окуу системасы биз Кыргызстан үчүн муктаждык эле болуп атат. Аны киргизиш керек,
деди билим берүү тармагындагы Адис Кеңешбек Сайназаров. Өкмөт кабыл алган концепцияга ылайык 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынат жана ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча да эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент былтыр июнда ратификациялаган. Билим берүү боюнча Адис Асылбек Жодонбеков 12 жылдык окууга этап этабы менен өтсө болорун белгиледи.
Өлкөдө ушундай бир кырдаал жаралды. Мындай көбүрөөк адистер эмес. Вот ким күчтүү болсо, кимдин таасири күчтүү болсо, ошолордун сөзү дагы өтүмдүү болуп калды да. Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында карай турган болсок, негизи ар бир тармакты ошол делегировать этип адистерге берет да. Экологияны экологтор, билим берүүнү билим берүүлөр, ар бир тармактын өзүнүн ошол адистерди оңдогон талкуулардын негизинде, сунуштардын негизинде, анан эң негизги нерсеси ушул илимий изилдөөлөрдүн негизинде, дүйнөлүк тажрыйбанын негизинде анан чечим кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушул мүмкүн болушунча ошол реалдуулуктарды анан келечекти эске алып, тепкич тепкич менен ушул өтүп, талкуулап, кемчиликтерди дагы ошол кемчиликтери да болсо, эгерде адистер менен талкуулап, тобокелчиликтерди эске алуу менен менин оюмча ушул кадамдарга барыш керек деп ойлойм да.
Билим берүү министрлиги акыркы маалыматтарга комментарий бере элек. Буга чейин 12 жылдык окуу системасын президент Садыр Жапаров да колдой турганын билдирген эле. Сунушталган программа ишке ашса, анда билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Ошондой эле учурда окуп жаткан окуучулар бир класс жогорку класска которулат. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Ушул эле теманы улайлы. 12 жылдык билим берүү боюнча социалдык тармактарда кызуу талкууга түшүп, пикирлер айтылууда. Аны кубаттаган жана сындагандар дагы бар. Азаттык бул боюнча мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевке суроо узатты. Каныбек мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 12 жылдык билим берүү системаны сындаган билдирүүсүнөн кийин бул маселе коомчулукта талкууга түштү. Анда ушул эки тарапты тең жактаган сындаган пикирлер айтылып атат. Сиз эмне себептен же кайсыл факторлорду эске алып 12 жылдык билим берүү системасын жактап атасыз?
Эгерде биз 12 жылдык билимге бара турган болсок, анда бакалавриат 4 жыл эмес 3 жыл болот. Бүтө берип ошондой да. Демек 1 жыл контрактты ата энеси бала төлөбөйт. Бул болжолу 40 000 сом. Эсептеп көрүңүз, 232-234 000 студент бар. 40 000 сомго көбөйтсөңүз ата энелер 9,200,000,000 сомду вузга төкпөй чөнтөгүндө экономдоп калат. Мына эквивалент калентаралы. Экинчи жана 3% балдар чет жакта окуйт деп атпайсызбы? Алар бизде 12 жылдык билим болбогондуктан 11 жылдан кийин Европа негизинен ошол Англияга барышып фондейшн деп коет, даярдоо курсуна 12-15 000 доллар орточо төлөйт. Тамак ашына да ошонча кетет. 1 жылга жашаган кымбат, тамак ашына 30 000 доллар төлөйт да. Ошо 3 000 бала дейли $30,000 $90 million Кыргызстанда калат да. Акча эпелентен айландырат. Биз эгерде ошол 3 жылдык бакалавриат көтсөк, анда педагогикалык жана медициналык колледждер азыр балдар азыркы система менен 22 жашында гана колуна диплом алат жогорку окуу жай жөнүндө. Эгерде бул система өтө турган болсок, бир жыл эртерээк 21 жашында жогорку окуу жайында бүткөндүгү жөнүндө диплом алат, ал эми 20 жашында колледжде бүткөндүгү жөнүндө диплом алат. Бир жыл билим берүүдө эң чоң убакыт. Төртүнчү себеп, биз элге түшүндүрүлүп айткан, биз үчүн эң приоритет бул орто техникалык кесип берүү окуу жайлары болуш керек. 12 жылга өттү деген бул сөз жок, бүт окуучунун баары 12 жыл окуйт деген эмес. 12 жыл окугандан көрө онду бүтүп эле көбүрө 1 жылдык 2 жылдык лицейлерге, колледждерге өтүп баштайт дагы. Бала 17 жашында иштеп баштайт. Бизде 1,600,000 адамдын кесиби жок. Бизде чакан өлкөгө, мына азыр Кудай болсо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталат. Камбарат 2 башталса, аякта 90% орто билимдүү адамдар керек болот. Слесарлар, электриктер, темир жолчулар, пилотник ушулар керек болот да.
Анан даярдык маселеси боюнча дагы сурагым келип атат. Себеби азыр коомчулукта ошол ата энелерден болсун, мугалимдерден болсун, бул билим берүү системасы кандай иштейт, эмне окутулат, китеп маселеси, методика маселеси дагы эле ачык турат да. Буга даярдык жетиштүү болду деп ойлойсузбу?
30-жылдары биздин ата бабалар мектеп ачканда бир да вуз жок болчу. Биз 10 жылдыктан 11 жылдыкка өтүп атканда да даярдык жок болчу. Мына 4 жыл мурун Армения Карабах менен согушуп атып, аягында Карабах кайтарып беришти, Азербайжан менен согушуп атып. Ошо согушка карабай алар 10 жылдыктан 12 жылдыкка өтүштү. 2 жыл бүтүрүүчүлөр болгон жок. А бизге оңой да, биз 11 жылдыктан 12 жылга өтүп атпайбызбы? Ошон үчүн муну биздин мекендештерибизге туура түшүндүрүш керек. Мен бир нерсеге ишенем. 6 жашынан 1 класста окуп кетет. Ошондо жана Өзбекстан чечкен проблеманы биз 75%га бала бакча курбай эле аларды 1 класска алып келатпайбыз, чечилип атпайбы өздөн өзү. Айтпадымбы, билимде 1 жыл артта алган, бул экономикада 10-15 жыл артта алган карабар да. Ошондуктан мен мекендештеримди туура жака жолду кадамды шилтесек экен, туура жака багыт алсак экен, баягы жети ойлоп бир чечим кабыл алып дейт го, кабырга менен кеңешипчи. Бул маселеге эч ким кайдыгер болбош керек. Коомчулук да бул билим берүү министрлигинин тапшырмасы эмес. Бул бүгүнкү доордун, бүгүнкү мамлекеттин, бүгүнкү муундун тапшырмасы.
Анан Канек мырза, мына бул тенденция Кыргызстанда соңку жылдары талкууланып келген. Бул чөлкөмдөгү мамлекеттер бул жаатта кандай иш алып барып жатат? Муну Кыргызстандын өзгөчөлүгүнө ылайыкташтыруу иши кандай жүрүшү керек? Эмесе ушул көчүрүлүп келген долбоорлор деп бизге иштебей калды деген сындар дагы айтылып калат эмеспи?
Бир сөз менен түшүндүрөйүн. Анда 12 жылдык окууга өтүү деген советтик билим берүү системасынан эгемендүү Кыргызстандын билим берүү системасына өтүү дегенди билдирет. Себеби эгемендик бул конституцияда гана декларация эмес, эгемендик бул аң сезим. Биздин балдарыбыз эгемен окуучу, мекенчил окуучу, Кыргызстандын патриоту болсун десек, муну билим берүү системасында эксперттер жакшы түшүнөт. Азыр дүйнөлүк вуздарда эмне деген балдарыбыз окуп атат? Ошолордун оюн билип көрсөңүздөр, баары 12 жылдыкка. Себеби алар 12 жылдык билим берүүнүн жетишкендиктерин бизде мурда көрүштү да, бизде мурда жетишкендиктер. Эки айтпадымбы, эки. Ошолорду анан Кыргызстандагы жеке мектептер жана олимпиададан жеңип келип аткандын баары дээрлик ошол британский Улуу Британиянын системасы менен окушат да. Болгону элге туура түшүндүрүш керек. Себеби элибиз эмне үчүн каршы болуп атат? Мен да жолуктум да. Алар айтат, балдарыбыз эми өмүргө 12 жыл окуйбу? Жок, балдарыңыз 1 жыл эрте өтөт. 1 жыл ата эненин камкордугунан эртерээк бошоп 22 жашында эмес 21 жашында өтөт. Педагогикалык колледждерди 20 жашында өтөт.
Канек мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз мурдагы билим берүү жана илим министри Каныбек Иминалиевдин жоопторун уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит.org сайтындагы үн күчөткүчтүн белгисин бассаңыз, биздин уктуруулардын архивин дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Жана биздин мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, Азаттыктын жарыялаган баардык берүүлөрүн, жаңылыктарын, видео аудио материалдарын бир платформадан тапсаңыз болот. Күн сайын кечки 7:00 биздин Facebook баракчабыздан жана YouTube каналыбыздан Бүгүн Азаттыкта деген кечки видео жаңылыктарыбызды дагы көрүп турууга чакырабыз. Ушун менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарып жатат. Бизден алыстап отурмуз.